มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีถึงบทที่24ครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะครับบทที่22 23 24นี้อยู่ในบทที่เป็นชุดเดียวกันบทที่22ครับเป็นบทของพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงที่ดี23พระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงที่ดีเลิศและ24ครับพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่เมื่อตอนที่แล้วเรามาถึงข้อ4บทที่24นี้ครับกล่าวถึงผู้เลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ที่จะเสด็จมาผู้เขียนคือดาวิดเขียนขึ้นและร้องเมื่อพระองค์ทรงนำหีบพันธสัญญาจากบ้านของเอบทเอโดมถึงภูเขาซิโยนปรากฏใน2ซามูเอลบทที่6ข้อ12ถึงข้อ23นะครับเป็นการร้องแบบตอบโต้กันครับเป็นการร้องแบบตอบโต้กันมีคนคิดว่านะครับร้องโดยคณะนักร้องที่อยู่ในขบวนและก็นักร้องเดียวตอบโต้กันระหว่างนักร้องคณะนักร้องที่เป็นขบวนแห่นะครับและก็นักร้องเดียวร้องตอบโต้กันบทนี้แบ่งเป็น2ตอนตอนที่1สหายของกษัตริย์ผู้เข้าสู่แผ่นดินตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6และตอนที่2การเสด็จมาของกษัตริย์เพื่อสถาปนาแผ่นดินตั้งแต่ข้อ7ถึงข้อ10ข้อ1ถึงข้อ2เป็นตอนที่สหายของกษัตริย์เข้าสู่แผ่นดินนะครับคือถึงข้อ6แต่อยู่ในตอนนี้ข้อ1ข้อ2นะครับร้องโดยคณะนักร้องในขบวนเป็นคณะนักร้องร้องหมู่ครับแผ่นดินโลกกับสรรพสิ่งในนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งพิภพกับบรรดาผู้ที่อยู่ในพิภพนั้นเพราะพระองค์เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำข้อ3ครับนักร้องเดี่ยวก็ร้องขึ้นมาผู้ใดจะขึ้นไปบนภูเขาของพระเจ้าและผู้ใดจะยืนอยู่ในวิสุทธิสถานของพระองค์ข้อ4ครับนักร้องเดี่ยวก็ร้องตอบออกมาอีกคือผู้ที่มีมือสะอาดและใจบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ได้โปร่งใจในสิ่งเท็จและไม่ได้สาบานอย่างหลอกลวงเราจบที่ตรงนี้ครับวันนี้เรามาดูกันต่อครับข้อ5ข้อ6ข้อ5ข้อ6ครับเป็นเสียงของคณะนักร้องและก็นักร้องเดี่ยวร้องพร้อมกันเขาจะรับพระพรจากพระเจ้าและความยุติธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขาอย่างนี้แหละเป็นพวกที่เสาะพระองค์หน้าของท่านน่ะยาโคบเอ่ยข้อ5ข้อ6นะครับร้องโดยคณะนักร้องและก็นักร้องเดี่ยวร้องพร้อมกันลองนึกภาพขบวนแห่หีบพันธสัญญานะครับขณะที่กำลังเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ร้องอีกนะครับในข้อ7เป็นเสียงของคณะนักร้องและนักร้องเดี่ยวประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะได้เสด็จมาเสียงจากประตูถามว่ากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดและคณะนักร้องก็ตอบว่ากษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดคือพระเจ้าผู้เข้มแข็งและทรงอนุภาพพระเจ้าผู้ทรงอนุภาพในสงครามประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิดบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามาข้อ8ข้อ9นะครับบอกไว้อีกเสียงหนึ่งจากประตูก็ถามว่ากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริคือผู้ใดคณะนักร้องตอบอีกครั้งว่าคงจะผมคิดว่านะครับเป็นคณะนักร้องทั้งหมดพร้อมวงออเคสตราในข้อ10กษัตริย์ผู้ทรงพระสิริคือผู้ใดคือพระเจ้าจอมโยธาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริผมคิดว่าตอนนี้แสดงเหตุการณ์2เหตุการณ์ครับเหตุการณ์แรกคือภาพของพระคริสต์เสด็จกลับสู่สวรรค์และภาพของพระองค์เสด็จมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งประตูเมืองเอ๋ยจงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิดบานประตูนิรันดร์เอ๋ยจงยกขึ้นเถิดเพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริคือผู้ใดโลกนี้ไม่รู้จักแต่ในบทนี้ให้คำตอบกับเรากษัตริย์ผู้ทรงพระสิริคือพระเจ้ากับผู้เข้มแข็งและทรงอนุภาพคือพระเจ้าจอมโยธาที่บอกไว้ในข้อ10พระเจ้าผู้ทรงอนุภาพในสงครามและประตูก็ได้ยินเสียงบอกให้ยกขึ้น เพื่อกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริจะเสด็จเข้ามาพระองค์ยังไม่ได้เข้ามาในวันนี้โลกนี้ยังปฏิเสธพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงพระสิรินั้นคือผู้ใดพระองค์คือพระเจ้าจอมโยธาพระองค์คือพระกิจเจ้าพระองค์เป็นก่อนจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายในพระธรรมสุตตีและในพระคัมภีร์ที่บอกไว้ครับคือกษัตริย์ผู้ทรงพระสิริเราจบพระธรรมสุตตีบทที่24นะครับบทที่เราจบไปนี้ครับถ้าพี่น้องมีโอกาสก็ลองใคร่ครวญดูครับจะเป็นพระพรแก่จิตวิญญาณของเราเราจบพระธรรมในชุดของผู้เลี้ยงแกะสุตตีบทที่22 23และ24ต่อมาครับก็เป็นสุตตีบทที่25บทที่25ครับในหนังสือพระคัมภีร์หัวข้อบอกว่าคำอธิษฐานเพื่อขอการทรงนำการอภัยและการป้องกันของดาวิดหัวเรื่องใหญ่ครับแผนการสำหรับความเมตตาและการช่วยกู้หัวเรื่องใหญ่แผนการสำหรับความเมตตาและการช่วยกู้บทที่25นี้ครับนำเราไปสู่หัวเรื่องใหม่เป็นตอนเริ่มของสุรดี15บทที่จะมีต่อไปนะครับคือบทที่25ถึง39ซึ่งบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวของดาวิดเป็นส่วนใหญ่และบอกถึงอนาคตเมื่อคนชอบธรรมที่เหลืออยู่ส่วนน้อยของอิสราเอลอยู่ในความลำบากบทเหล่านี้มียารักษาใจเป็นคำปลอบโยนสำหรับผู้ที่เชื่อในปัจจุบันนี้ด้วยตามความเห็นของผมครับบทก่อนหน้านี้สามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องเด่นชัดนะครับแต่15บทจากนี้ไปครับคือบทที่25ถึงบทที่39นี้เป็นเรื่องส่วนตัวเรียบๆและก็ลึกซึ้งมีถ้อยคำที่ดีเยี่ยมและมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในทุกวันนี้ด้วยสามารถนำคำสอนไปใช้ได้นะครับในอดีตปัจจุบันและอนาคตบางบทอาจไม่เป็นที่คุ้นเคยแต่ก็มีเรื่องราวมากมายสำหรับเราเราจะดูเฉพาะจุดใหญ่ๆเท่านั้นนะครับแต่ว่ามีเรื่องต้องเรียนรู้อีกหลายเรื่องผมยกตัวอย่างหลายครั้งนะครับผมนอนไม่หลับผมเองก็เดินทางบ่อยครับต้องพักที่อื่นที่ไม่ใช่ที่บ้านเดินทางไปทำงานมีเวลาอยู่ไกลบ้านในที่แปลกรู้สึกเหงาบ้างวิตกกังวลบ้างกลัวบ้างอ่านสดุดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหนังสือสดุดีนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ชายคนหนึ่งคือกษัตริย์ดาวิดซึ่งกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากโดยมีส่วนประกอบของคำพยากรณ์และการมองไปสู่อนาคตในเวลาที่คนที่เหลืออยู่ที่สัตย์ซื่อของอิสราเอลมีคำปลอบโยนสำหรับพี่น้องคริสเตียนจะบอกว่าสำหรับธรรมิกชนทุกยุคทุกสมัยก็ว่าได้ครับข้อ1กับข้อ2ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายขออย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์ได้ชัยโยเหนือข้าพระองค์นี่เป็นคำอธิษฐานที่เปิดเผยถึงการพึ่งพระเจ้าของดาวิดวันหนึ่งอิสราเอลจะได้รับประสบการณ์แบบนี้เวลาจะมาถึงเมื่อผู้ที่สัตย์ซื่อเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยในอิสราเอลเขาก็จะพบตนเองอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถพึ่งใครได้นอกจากพึ่งพระเจ้าแต่การที่เรามายืนในจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยครับเมื่อดาวิดพูดว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่ในพระองค์พระองค์เริ่มพูดเรื่องสำคัญทีครับนี่ไม่ใช่เป็นเพียงเสียงของดาวิดแต่เป็นเสียงจากจิตวิญญาณของพระองค์ดาวิดบอกว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายขออย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์ได้ชัยโยเหนือข้าพระองค์ข้อ3อย่าให้ผู้ใดๆที่เฝ้าพระองค์อยู่นั้นได้อายแต่ผู้ที่ทรยศโดยใช่เหตุนั้นขอให้ได้รับความอายเวลานี้ให้ฟังเรื่องที่ดาวิดร้องขอครับข้อ4ข้าแต่พระเจ้าขอทรงกระทำให้ข้าพระองค์รู้จักพระมันคาของพระองค์ขอทรงสอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์คนเรานี่ก็เลือกได้ถ้าจะแบ่งเป็นทางใหญ่ก็2ทางครับทางของพระเจ้าทางที่ถูกทางดีหรือว่าทางที่ของเขาเองนะทางเลือกของฉันเองอันที่จริงแล้วพระเจ้าก็ให้ทางเลือกแก่เราเมื่อพระองค์สร้างมนุษย์สิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับก็คือให้มนุษย์มีเสรีภาพที่จะเลือกเราสามารถเลือกเดินบนทางชีวิตที่เราจะเดินได้เอง แต่ทางนั้นจะไปทางแห่งชีวิตหรือทางแห่งความตายก็อีกเรื่องหนึ่งครับในสุภาษิตบทที่14ข้อ12ก็ให้ข้อคิดที่เตือนใจครับมีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะการที่เราสามารถร้องเรียกพระเจ้าและขอพระองค์ทรงสำแดงหนทางที่เราจะเดินนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเหมือนกับที่ดาวิดได้บอกไว้ในข้อ4นี้ข้อ5ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังค่ำผู้เขียนร้องขอให้พระเจ้าสำแดงหนทางแก่เขาสอนเขาถึงทางของพระเจ้าหรือว่ามันคานี่คือสิ่งที่นำให้ผมบอกแล้วว่าบทนี้ครับเป็นโครงกระทู้หมายความว่าบทนี้ได้แต่งขึ้นโดยใช้ภาษาเฮบรูโดยแต่ละข้อเริ่มต้นด้วยพยัญชนะภาษาเฮบรูแต่ละตัวแต่เราจะไม่เห็นรูปแบบนี้นะครับในภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยผมเองก็ไม่เข้าใจภาษาเฮบรูครับแต่ตามวิชาการถ้าบอกว่าถ้าศึกษาภาษาเฮบรูเนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งกว่านี้เป็นโครงกระทู้ครับข้อ6ข้าแต่พระเจ้าขอทรงระลึกถึงพระกรุณาของพระองค์และถึงความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนผู้เขียนครับไม่เพียงพูดถึงพระกรุณาของพระเจ้าแต่รวมถึงความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยการรู้ถึงข้อแตกต่างระหว่างพระลักษณะ2ประการนี้เป็นเรื่องยากโดยเฉพาะสำหรับผมแต่ผมคิดว่าเรื่องที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งได้พูดไว้นะครับในชั้นเรียนโรงเรียนวารศึกษาในวันอาทิตย์เป็นคำนิยามที่ดีครับเด็กคนนั้นก็พูดว่าเวลาที่คุณขอขนมปังทาเนยจากแม่คุณแม่ก็ให้นั้นก็คือความกรุณาแต่ถ้าแม่ทาแยมให้โดยที่ไม่ได้ขอนั่นคือความรักมั่นคงผมว่านี่เป็นคำนิยามของเด็กที่พูดได้ดีนะครับผู้เขียนคือดาวิดพูดแบบนี้ได้ในสถานการณ์แบบนี้และเช่นเดียวกันครับผู้สัตย์ซื่อที่เหลืออยู่ของอิสราเอลในเวลาทุกข์ยากและสิ่งนี้ก็เป็นที่สอนใจของเราด้วยสิ่งที่มีประโยชน์ต่อธรรมิกชนในอดีตและจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อธรรมิกชนในอนาคตคือสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเราผมเองมองไม่เห็นว่าใครจะอ่านหนังสือสรุปดีหรือว่าศึกษาโรมโดยไม่เห็นว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรและเป้าหมายสำหรับอิสราเอลในอนาคตนะครับถ้าไม่ได้เห็นอย่างนี้ครับแล้วอาจจะไม่เข้าใจข้อ7ขออย่าทรงนึกถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์หรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าด้วยเห็นแก่ความดีของพระองค์ขอทรงนึกถึงข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่ความรักมั่นคงของพระองค์ผู้เขียนคือดาวิดไม่ได้ขอพระเจ้าเพียงระลึกถึงความเมตตาและความรักมั่นคงของพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่ในตอนนี้ผู้เขียนขอให้พระเจ้าลืมบางสิ่งบอกว่าขออย่าทรงนึกถึงบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์ขอพระเจ้าลืมมันและดาวิดก็อธิษฐานต่อพระเจ้าสำหรับความดีและความเมตตาพระเจ้าก็มีทั้งสองสิ่งนี้ครับความดีความเมตตาและมีมากมายด้วยมีเพียงพอสำหรับเราและเหลือสำหรับคนอื่นด้วยในส่วนตัวผมครับผมเองนี่จำเป็นต้องมีพระเมตตาจากพระเจ้าอย่างมากมายและผมก็อยากได้รับความดีมากๆด้วยและแน่นอนครับผมก็เชื่อว่าความดีและความเมตตาจะติดตามผมไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตที่มีอยู่คำพรรณนาถึงความไว้วางใจในพระเจ้าในส่วนที่2นี้ของบทนี้ครับผู้เขียนคือดาวิดได้พรรณนาถึงความมั่นใจและการไว้วางใจข้อ8ถึงข้อ9พระเจ้าทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรมเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสั่งสอนพระมันคานั้นแก่คนบาปพระองค์ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมันคาของพระองค์แก่คนใจถ่อมความดีของพระเจ้าความรักและความชอบธรรมของพระองค์ได้สำแดงออกในการประทานความรอดให้กับพี่น้องคริสเตียนครับข้อ11ข้าแต่พระเจ้าเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยกรรมชั่วของข้าพระองค์เพราะกรรมนั้นใหญ่โตหนักพระเจ้ายกโทษให้เราครับเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่เพื่อเห็นแก่เราเราไม่สมควรได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงยกโทษให้แก่ดาวิดและถ้าเราวางใจสำหรับเรานะครับถ้าเราวางใจในพระคริสต์ พระเจ้าก็ยกโทษให้เราเช่นเดียวกันครั้งหนึ่งครับมีผู้สูงอายุที่พูดคำพูดที่แบบเข้าข่ายหมิ่นประมาทเขาพูดด้วยสีหน้าเยาะเย้ยถามว่าทำไมพระเจ้าจึงเลือกคนคือดาวิดนะคนบาปตัวยงนะทำไมพระเจ้าเลือกถ้าศึกษาประวัติของดาวิดนะครับทำบาปจริงๆเลยในข้อนี้ก็บอกนะครับกรรมนั้นใหญ่โตนักทำไมพระเจ้าเลือกเขาก็ถามแล้วเราจะตอบยังไงครับผมเองก็ถ้ามีคนถามก็บอกว่าท่านและผมเนี่ยน่าจะดีใจถ้าพระเจ้าช่วยดาวิดซึ่งทำกรรมใหญ่โตนะครับอย่างที่บอกไว้ในข้อ11พระเจ้าช่วยได้ก็แสดงว่าเราคือคุณและผมเนี่ยยังได้รับโอกาสที่พระเจ้าจะช่วยด้วยเช่นกันใช่ไหมครับอนาคตครับสำหรับประชากรของพระเจ้าพระองค์ตรัสถึงอิสราเอลในพระธรรมเยเรมีบทที่31ข้อ34ว่าเราจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปเยเรมีบทที่31ข้อ34พระเจ้าบอกเราจะไม่จดจำบาปของเขาทั้งหลายอีกต่อไปข้อ14ครับมิตรภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงแจ้งพันธสัญญาของพระองค์แก่เขาเหล่านั้นทุกวันนี้มีคนจำนวนมากครับที่ชีวิตคริสเตียนของเขาเปรียบเสมือนเครื่องหมายคำถามเขาไม่เข้าใจความหมายของพระคัมภีร์ข้อนั้นข้อนี้และไม่เข้าใจว่าทำไมพระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างการขาดความเข้าใจของเขาก็บอกถึงตัวจริงของเขาว่าเป็นอย่างไรเขาคอยถามคำถามตลอดเวลาแต่ความลับของพระเจ้ามีอยู่แก่คนแบบไหนครับความลับของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์มิตรภาพของพระเจ้ามีอยู่แก่คนที่ยำเกรงพระองค์ขอให้ยำเกรงพระเจ้าครับพี่น้องคริสเตียนถ้าเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าครับเชื่อและวางใจพึ่งในพระคุณและความรอดหลายครั้งเราไม่จำเป็นต้องถามเราเพียงแต่วางใจและดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์เหมือนลูกที่จูงมือพ่อครับจูงมือพ่อก็พาไปเดินเล่นนะระหว่างทางก็เห็นสิ่งน่าสนใจหลายอย่างเดินไปเดินมาครับลูกก็เหนื่อยพ่อก็อุ้มแล้วก็กอดไว้เห็นสิ่งข้างทางหลายอย่างก็ถามนั่นถามนี่ครับแล้วก็เหนื่อยแล้วทำยังไงพ่อก็อุ้มแล้วก็กอดไว้ช่วงนี้เวลาแห่งการถามจบลงแล้วครับลูกก็ยอมรับในทุกสิ่งแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปผมคิดว่าเราหลายคนลืมคำถามที่เรามีดีกว่านะครับลืมดีกว่าและขอให้เชื่อและวางใจถ้าเปรียบเหมือนกับลูกจับมือพ่อเดินไปเดินเล่นต่อมาครับเป็นความยากลำบากและการช่วยกู้มาถึงส่วนสุดท้ายของบทนี้ครับและอีกครั้งหนึ่งที่เราเผชิญกับเวลาแห่งความทุกข์ยากที่กำลังจะมาถึงสำหรับอิสราเอลในอนาคตข้อ15ถึงข้อ17ตาของข้าพเจ้าจ้องตรงพระเจ้าเสมอเพราะพระองค์จะทรงถอนเท้าของข้าพเจ้าออกจากข่ายขอพระองค์ทรงหันมาอย่างข้าพระองค์และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเหวและเป็นทุกข์อยู่ขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ออกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ตอนนี้เป็นคำอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับคนที่เหลืออยู่ในอิสราเอลผู้ซึ่งสัตย์ซื่อเหลืออยู่เป็นจำนวนน้อยเป็นเวลาแห่งความทุกข์ยากที่กำลังจะมาถึงที่จะเกิดขึ้นและเป็นคำอธิษฐานที่ดีสำหรับพี่น้องคริสเตียนสำหรับผมเมื่อเผชิญความทุกข์ยากนะครับอาจจะจดเอาไว้ก็ได้แล้วก็อธิษฐานนะเมื่อเผชิญความทุกข์ยากสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
I'm not afraid. ้นรักษาชีวิตจะอยู่เพื่อสังรักษา